Tractatus duo de trigesimus. Item alius de Natale Domini. Cum semper nos dilectissimi. Caudere in Domino omnia divina eloquia cohortentur. Hodie procul dubio ad spiritualem laetitiam copiosius incitamur. Nativitatis nobis Dominice sacramento clarius coruscante. Ut recurrentes ad illam ineffabilem divine misericordiae inclinationem, qua creator hominum homo esse dignatus est. In ipsius nos inveniamur natura, quem adoramus in nostra. Deus enim Dei Filius, de sempiterno et ingenito Patre unigenitus, sempiternus manens in forma Dei, et incommutabiliter atque intemporaliter habens non aliud esse quam Pater. Formam servi sine sue detrimento maiestatis accepit, ut in sua nos proveeret, non in nostra deficeret. Unde utrique nature in suis proprietatibus permanenti, tanta est unitatis facta communio, ut quidquid ibi Dei est, non sit ab homine separatum, et quidquid est hominis, non sit ad deitate divisum.